Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Fabək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Zərdüş Əlzadə və Məcburi Köçkünlər Birliyinin sədri Kərim Kərimlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Hədəf Kəndlər Koalisiyasının rəhbəri Ağasif Şakiroğlu hərbi xidmətdən yayılmada ittiham olunaraq həbs edildi. Sonradan həbsdən azad edilən gənc fəal hərbi xidmətə yola salındı. Prezident İlham Əliyev Naxçıvana səfər edərək bu Muxtar Respublikanın yaranmasının 85 illiyinə həsr edilən tədbirdə və bir sıra obyektlərin açılışında iştirak etdi. ABŞ təhsilli Azərbaycan Məzunları İctimai Birliyi, gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hazzadənin həbsi ilə bağlı bəyanat verdilər. Axstafanın Daşkəsəmən kəndini sel bastı. Təxminən 60 yaşında bir qadının öldüyü, iki adamınsa yaralandığı xəbər verildi. Azərbaycan Ali Məktəblərinin bakalavr pilləsinə keçirilən imtihanların nəticələri açıqlandı. Bakının inadlı klubu Bolqarıstanın Levski klubuna səfərdə 2-0 hesabı ilə məğlub olaraq Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində mübarizəsini dayandırdı. Ağdamın Qarabağ klubu isə Avropa Liqasının təsnifat mərhələsində Finlandiyanın Honka klubunu 2-1 hesabı ilə məğlub edərək növbəti mərhələyə adladı. UEFA Avropa Liqası play-off mərhələsinin püşkətməsi keçirildi. Püşkətməyə görə Qarabağ Hollandiyanın Twente, UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəsini dayandıran Bakı isə İsveçrənin Basel klubu ilə qarşılaşacaq. Nəhayət, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona gəldilər. Son vaxtlar həm beynəlxalq aləmdə, həm də müəyyən mənada Azərbaycan cəmiyyətinin özündə Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll edilə biləcəyi ilə bağlı müəyyən gözləntilər yaranmaqdadır və bu münaqişənin həlli ilə birbaşa məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də bu gözləntilərin güclənməsində müəyyən mənada öz bəyanatları ilə mühüm rol oynayırlar və yeri gəlmişkən ATƏT-in Amerikalı həmsədri Matthew Braiser bu günlərdə, bu istiqamətdə bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələr də verib. Bir neçə gün bundan qabaq isə Rusiya baş naziri Putinin Türkiyə səfərində Qarabağ münaqişəsinə toxunuldu və Vladimir Putin bildirdi ki, çox yaxın vaxtlarda Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində mühüm rəlləyiş əldə edilə bilər. Bax, mənim sualım əvvəlcə Zərdüş bəyədir. Zərdüş bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, bu nikbin proqnozların, gözləntilərin arxasında əməli bir proses dayanır, yoxsa dayanmır?
Dayanır. Minsk qrupu həmsədrləri ciddi təkliflər hazırlayırlar Madrid prinsipləri əsasında. Azərbaycan və erməni tərəfləri bu hazırlanmış sənədin bir çox müddalarını qəbul ediblər. Qalıb bir neçə razılaşılmamış məsələ. Onlar müzakirə olunur, onların aradan qaldırılması üçün təkliflər hazırlanır və bir çox qərb diplomatlarında belə bir qənaət var ki, ilin sonuna qədər sülh sazişi yox, münaqişənin həlli üçün hansısa bir çərçivə sənədi imzalana bilər. Mən isə deyirəm ki, əgər bu baş versə, münaqişə həll edilməmiş qalır, sadəcə münaqişənin forması dəyişir. Müəyyən bir işğal olmuş ərazilərin sahəsində, sonra Azərbaycanın Qarabağ sahəsində etmək istədiyi niyyətlərdə, o həmin ərazinin əhali tərkibində müəyyən dəyişikliklər baş verə bilər bu çərçivə sazişi nəticəsində.
Amma yəni, bəzi rayonlar geri qaytarıla bilər.
Bəli, indi konkret deyirlər ki, 5 rayon qayıda bilər, o bir rayonlar 2 rayon Laçından Kəlbəyər 5 ildən sonra qayıda bilər, məcburi köçkünlər yavaş-yavaş tədricən qayıda bilər, sülh məramlı qoşunlar gələ bilər. Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə və ciddi təminatla öhdəlik ötə bilər ki, zor işlətməyəcək. Dağlı Qarabağın və Ermənistanın Azərbaycan tərəfindən sanki mən deyərdim buna blokada yox, sadəcə tanınmaması ləğv edilə bilər. Azərbaycan iqtisadi, insani, mədəni, siyasi ilişkilərə başlaya bilər. Sonradan nə baxsa, demək, Dağlı Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi üçün hansısa bir proses girə bilər. Bu proses nədən ibarətdir? Qarşılıqlı hansısa bir razılaşmadan və ya hansısa bir rəy sorğusundan, ermənilər referendumdan danışırlar. Amma hər halda görünür ki, ciddi bir irəliyə getmək barədə hər iki prezident tərəfindən beynəlxalq cəmiyyət qarşısında öhdəlik götürülüb və ona görə də Putin də həmsədrləri də inamla deyirlər ki, ilin axını yaxın nə isə bir sənəd ortaya qoyulub imzalanacaq.
Kərim bəy, sizin fikriniz bu məsələ ətrafında nədən ibarətdir?
Əvvəlcə münaqişənin həllinin yaxınlaşması barədə sizin sözlərinizə toxunmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, bu zaman məsələsidir. O mənada ki, bu gün Qarabağ münaqişəsinin həlli 5 il bundan əvvəlkindən daha yaxındır bizə. Yəni bu nə zamansa həll olunacaqsa, keçmiş dövr keçdikcə zaman yaxınlaşır. O mənada bəli, razılaşmaq olar ki, getdikcə biz münaqişənin həllinə yaxınlaşırıq. Digər tərəfdən illərdir bu münaqişədən söhbət gedir və mən bu günə qədər heç bir yüksək vəzifəli persona tanımıram ki, istər amerikalı, istər rusiyalı, istər azərbaycanlı, onlar deməsinlər ki, münaqişə həll oluna bilər. Yəni heç vaxt bədbin proqnoz seçimindən eşitməmişəm.
Hesab edirsiniz ki, bu sadəcə diplomatiyadır,
hə? Ola bilsin ki, Zərdüşt bəy deyən kimi hansısa konkret addımlar var. Ancaq bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, Nihbin bəyanatları biz illərdir eşidirik. Münaqişənin doğrudan da həqiqi həllinə mane olan bir neçə vacib məsələlər var ki, mənim fikrimcə o məsələlər aradan hələ qaldırılmayıb.
Hansı məsələlərdir o?
Əsasən Dağlıq Qarabağın bundan sonra kimə məxsus olması məsələsidir. Dağlıq Qarabağ müstəqil status qazanır, Ermənistanın tərkibinə qatılır, yaxud Azərbaycanın vəlki kimi suveren hüquqlar daxilində idarə etməsində olur. Əsas məsələ budur.
Sədiq bəy, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl belə bir fikir dilə gətirdiniz ki, ola bilsin ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan rəhbərliyi dəlik götürüb bu münaqişənin həlli istiqamətində. Necə hesab edirsiniz? Bax, elə bu həftə hakimiyyətdə yaxın şəxslərin bu münaqişə ilə bağlı fikirlərinə, müsahibələrinə toxunsaq, çox qəribə bir mənzərə alınır, bəli. Eldar İbrahimov, millət vəkili bu həftə qəzetlərin birinə müsahibə verdi və Madrid prinsipləri ilə bağlı müsbət fikirlər dilə gətirdi. Və bəzi təhlilçilər yada salırlar ki, Eldar İbrahimov həm də o millət vəkilidir ki, deyək ki, bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi ilə bağlı təklifin ilk səsləndirən şəxslərdən biridir. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu müsahibəni də həmin öhdəliyin tərkib hissəsi saymaq olar?
Şəksiz, əgər hakimiyyət Madrid prinsipləri əsasında hansı çərçivə sənədini imzalamaq niyyətindədirsə, təbii cəmaatı ona hazırlamaq üçün özünün yaxın adamlarını, nüfuzlu adamlarını işə salır ki, onlar başlasınlar həmin Madrid prinsiplərinin Azərbaycana xeyir olduğunu deməyə. Madrid prinsiplərinin ümumi məzmunu bəllidir. Mən deməzdim ki, bu o bir mənalı şəkildə Azərbaycanın xeyrinədir və ya Ermənistanın xeyrinədir. Hər şey asılıdır bu çərçivə sənədi və sonradan əldə ediləcək hansı bir sənəd həyata keçərkən tərəflərin mövqeyindən, işindən.
Nə baxımdan mövqeyindən?
O mənada ki, heç bir sənəd indiki şəraitdə aydın şəkildə deməz ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və ya deməz ki, Qarabağ erməni torpağıdır. Deməz ki, Qarabağ müstəqil olmalıdır. Bunlar məhz yayğın, gələcək iş üçün imkan yaradan ifadələr seçirlər. Fərzilək, aralıq statusu. Bəli, aralıq statusu o deməkdir ki, Dağlı Qarabağda özünü hökumət sayan qurumlar, şəxslər o dərəcədə tanınacaqlar, o status alacaqlar, nə qədər ki onlar mövcud beynəlxalq hüquq normalarına riayət edəcəklər. Kimsə bizə deyə bilər ki, aman qoymayın, Dağlı Qarabağ ermənilərinə status verildi. O bir tərəfdən bir sual verir ki, o status əgər beynəlxalq hüquq normalarından məhdudlaşırsa, çərçivələnirsə, indiyəcən həmişə demiş ki, biz Qarabağ probleminin həllini beynəlxalq hüquq normaları əsasında istəyirik. Bu, odur ki, dolayısıyla Qarabağ erməniləri öhdəlik götürürlər ki, onlar hüquq normaları əsasında fəaliyyət göstərirlər və bu hüquq normaları da Azərbaycan xeyrinədir. Amma bunu həyata keçirmək üçün gərək Azərbaycan özü hüquq normalarını hörmət edən tərəf kimi təqdim etsin özünü. Əgər biz deyirsiniz ki, orada Azərbaycanın hüquqları müdafiə olunmalıdır. Bu deməkdir ki, eyni zamanda Azərbaycan ermənilərin də hüquqlarının tanınması, müdafiə olunması öhdəliyini götürür. Düzdür? Başqa cür ola bilməz. Heç ki, bax, beynəlxalq aləm, xüsusilə qərb dünyası imkan verməz ki, bizim bəzi başı alovlu insanlar kimi biz gedərik, başını kəsərik, oradan qovarıq, təmizləyirik. Bunlar o zaman da mənası və ziyanlı sözlər idi. İndi xüsusilə ziyanlı və mənası sözlər. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi çərçivə sənədinin icrası zamanı elə bir siyasət götürməlidir ki, fərz eləyək, yumşaq qüvvə deyilən bir məfhum var, soft power. ondan istifadə eləməli. Azərbaycanın xeyli üstün cəhətləri var. Fərz eləyək, bizim iqtisadi qüdrətimiz, bizim ortaq mədəniyyətimiz, tariximiz, bizim hansı bir iqtisadi fəaliyyət üçün cəlbedici bir məkan olmamız, bundan istifadə eləməlidir. Bunu etməsək, əlbəttə ki, son nəticədə biz Qarabağı istər Madrid prinsipləri ilə, istər onsuz itirə bilərik. Necə indi faktiki olaraq itirmişik.
Kərim bəy, sizin mövqeyinizi eşitək.
Yadınızdadırsa, elan olunmuş Madrid prinsiplərinin tərəflərdə doğru-doğru reaksiyadan sonra Meti Braz elan elədi ki, Madrid prinsiplərinin üzərində yenidən işlənilib. Onlara əhəmiyyətli dəyişikliklər edilib və tərəflərə göndərilib. Bax, o yenidən işlənmiş və dəyişikliklər olunmuş tərəflərə göndərilmiş Madrid prinsiplərindən bizim hal-hazırda xəbərimiz yoxdur. Amma əlimizdə olan şparqalkada həmin o verilmiş, elan olunmuş Madrid prinsiplərində tutaq ki, yarıya qədərin sakit qarşılamaq olurdusa, yarıdan sonrasını artıq sakit qarşılaya bilmirdik. Məhz ona görə ki, mən bir şuşalı kimi deyirəm, həmin o elan olunmuş 6 bənddə məcburi köçkünlərin öz doğma yurtdivalarına qaytarılması 5-ci bənddə öz əksini tapmışdı. 4-cüdə isə Dağlıq Qarabağın statusuna söhbət gedirdi. Və həm o statusdan ki, o nəticələri hüquqi təminat verə biləcək statusdan gedirdi. Hansı əməllər hüquqi təminat verə bilər? Söhbət ya referendumdan gedir, ya bir başqa deyək ki, dövlətin ali qanunverici orqanının qərarından gedir və s. Söhbət ondan gedir ki, Dağlıq Qarabağ illərdir almaq istədiyi status alandan sonra hansı köçkünü buraxacaq Dağlıq Qarabağa? Və yaxud da ki, başqa qarşılıqlı şərt qoyacaqlar ki, tutaq ki, uşaqların Şuşaya qayıtması üçün, misal üçün, Sumqayıtdan gedən ermənilər də Sumqayıta qayıtmalıdır. Onda biz də şərt qoyacağıq ki, məsəl üçün, Masisdən gələn azərbaycanlılar da ora qayıtsın.
Kərim bəy, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, mövcudur reallıqları nəzərə alanda arzu aydındır. Mən bilmək istərdim ki, bax, bir şuşalı olaraq bu münaqişənin həllini hansı formada görürsünüz siz? Reallığı nəzərə almaqla.
Mən şuşalı olaraq heç bir reallıqla razılaşmaq istəməzdim. Əgər o reallıq Şuşanın Azərbaycanın əlindən bir dəfəli çıxmasının özündə əks etdirirsə, o kimə lazımdır o reallıq? Hətta reallıqdırsa da belə.
Sizcə Qarabağlıların, Şuşalıların çoxsu sizin kimi fikirləşir, yoxsa?
Mən güman edirəm ki, bəli. Söhbət ondan gedirdi ki, Dağlıq Qarabağ o zaman tərkibində olan rayonları ilə birlikdə Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşirdi. Azərbaycan da buna razılıq vermədiyinə görə müharibə qızışdı və nəticədə bizim 14 rayon və şəhərimiz işğal altına düşdü. İndi bu gün həmin 14 rayon və şəhərin 7-sinin, əvvəl 5-inin, sonra isə bir qədər fasilələrlə daha ikisinin qaytarılmasından söhbət gedir, amma yerdə qalan 7-sinin bir dəfəlik adı çəkilmir ümumiyyətlə. Yəni 7 rayon şəhər sırf Dağlıq Qarabağın tərkibində idi, 7 isə kənardaydı.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Zərdüş Əzadə və Məcburi Köçkünlər Birliyinin sədri Kərim Kərimlidir. Sədüş bəy, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əgər münaqişə bu istiqamətdə həll edilməyə başlasa, deyək ki, 5 rayon əvvəlcə qaytarılır, sonra siz qeyd elədiyiniz kimi aralıq statusu müəyyənləşir və sonra deyək ki, referendum keçirilir. Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün. Referendumda təxminən indidən bilmək olar ki, nəticəsi nə olacaq? Sizcə hakimiyyət ictimaiyyətə Qarabağ münaqişəsinin bu şəkildə həllini qəbul etdirə bilərmi?
Məsələn odur ki, Qarabağ münaqişəsi başlayandan belə bir amil çox zəif özünü göstərir. Bu da Azərbaycan xalqının iradəsi amili. Həmişə hakimiyyətlər, Moskva belə dedi, sonra isə beynəlxalq aləm belə dedi, Vaşinqton belə dedi, London, Paris, Tehran, Ankara və s. və s. Mənə elə gəlir ki, Qarabağ probleminin həllində bir Azərbaycan xalqı amilin də yada salmaq lazımdır.
Bu amil sizcə həll edicidir mi?
Xalqın özünü nasıl? Əgər həll edici deyilsə, onda nəyimizə lazımdır? Əgər Azərbaycan xalqı heç kəsdirsə və heç nədirsə, onun iradəsi yoxdursa, onda onun Qarabağ nəyinə lazımdır? Bir xalq ki, öz torpağın, vətənin qorumağa iradəsi, cəsarəti çatmır. Demək, o həmin torpaqda yaşamamalıdır da. Demək, onunla haqq eləyiblər, alıblar əlindən torpağı. Referendumdan qorxurlar. Mən sizə deyirəm ki, bəli, fərz edək, hətta hakimiyyət istəyir ki, bir hansısa bir hesablıq eləsin, hansısa bir xəyanət eləsin, amma bütün o işləri mütləq gərək hüquqi məcrada eləsinlər. Dedim mi, bizdə hansı əməl hüquqi məcradan kənarda keçib? Çevrişlər eləndə sonu mütləq legitimləşdiriblər, nəyisə satanda mütləq legitimləşdiriblər, kimisə tutanda şəhərləyəndə sonra onu legitimləşdiriblər və s. İndi referendum məsələsi. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası var. Bu konstitusiyada yazılıb ki, ümumdövlət məsələləri yalnız Azərbaycan xalqı tərəfindən referendumla həll edilə bilər. Hansı ərazidə yaşayan əhali yalnız özü idarə ilə bağlı bağlı lokal əhəmiyyətli məsələləri əhali rəy sorğusu vasitəsilə həyata keçirə bilər. Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsində yaşayan əhali referendum hüququna malik deyil. Əgər bunu Azərbaycan hökuməti dəyişmək istəsə, qərb qarşısına götürdüyü öhdəlik əsasında, o mütləq necə ki, yəni bu yaxında referendum çıxartdı bir nəfərin iki dəfədən çox seçilmə məsələsi. Bəli, bunu referenduma çıxartmalıdır. Referenduma çıxartmalıdır və Azərbaycan xalqından soruşmalıdır ki, siz razısınızmı ki, biz konstitusiyanı dəyişib orada yazaq ki, Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsində yaşayan əhali o ərazinin müqəddəratını təyin etməyə hüquq alır. Referendum keçirə bilər. Əgər belə bir məsələ olsa, bu bəllidir ki, nəyə bənzəyir də? O Volska komitəsinin yaranması haqqında eseri konstitusiyaya edilmiş əlavə dəyişikliklərə bənzəyir də? 113-cü maddəyə bənzəyir. Demə burada biz nə etməliyik? Azərbaycan xalqı gərək özündə şuur, cəsarət, vətənpərvərlik, qeyrət tapıb ayağa qalsın və belə bir referendum keçirilsə belə, referendumu yox desin və imkan verməsin ki, o nəticələr saxtalaşsın və hakimə çıxsın, sevinclə desin ki, ay xalq, sən demə Azərbaycan xalqı sevinclə razıdır və ləbbeh deyir ki, bu hüquq verilir ermənilərə. Bundan sonra onlar referendum keçirsinlər və bizim ayrılıb müstəqil dövlət olsunlar. Yox, əgər xalq buna imkan verəcəksə, yenə hər kəsən
dönarası
dolanışıq, pul, vəzifə, imtiyaz, ənam, prezident stipendiyası və s. barədə düşünüb səsin çıxartmayacaqsa, onu qoyun, Qarabağ getsin də bu xalqa layiq.
Siz hansın daha çox, hansı variantı daha çox Azərbaycanları
hər halda, indi yenə deyəm, bu həmin xalqın iradəsi məsələsini görəndə belə, çox zaman yanlış şəkildə görmüşəm. Amma mən düşünürəm ki, artıq 20 ildir bu münaqişə davam edir. Xalq kifayət qədər yetişməlidir, anlamalıdır ki, erməni xalqı müstəqil hərəkət eləmir. B. Azərbaycan xalqı da indiyə kimi təəssüf ki, müstəqil hərəkət eləmir. Əgər kimsə məni dəyənəklə başıma vurursa, mən dəyənəyi söyməməliyəm. O dəyənəyi tutan əli söyməliyəm. Bu baxımdan Azərbaycan xalqı anlamalıdır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq əhəmiyyəti var. Böyük güclər bundan istifadə edir. Azərbaycan erməni xalqını bir-birinin üstünə salışdırıb və belə bir şəraitdə mütləq xalqın iradəsi ortaya qoyulmalıdır. Xalqın iradəsi qoyulmalıdır. Hüquqi formada o şəkildə qoyulmalıdır ki, biz referendum keçirilsə belə, referendum təşəbbüsü prezidentə xüsusu. Prezident referendum keçirir, Azərbaycan xalqı referendum iştirak edir, təşkilatlanır, səs vermənin gedişini nəzarət altına alır, səs vermənin nəticələrin saxtalaşmasına imkan vermir və gətirir ortaya nəticə qoyur. Yox, xalq kimi deyir ki, bu hüquq ərazinin bir hissəsində yaşayan insanlara verilməz. Bu bütün xalqın hüququdur.
Kərim bəy, siz istəyirsiniz. Amma mən hesab etmirəm ki, bu referendumun keçirilməsi konkret forması var. Yəni Dağlıq Qarabağın gələcək statusunu müəyyən edəcək referendumu kim keçirməlidir? Kimlər arasında keçirməlidir?
Bəlkə bundan ötürü yenə konstitusiyaya dəyişiklik edəcəklər.
Olabildi.
Hansı dəyişiklikdən söhbət gedə bilər? Yəni konstitusiyaya dəyişiklik edib
deyəcək. Bəlkə məsələn fərz edək ki, elə həmin o əraziyə o səlahiyyət veriləcək ki, deyək ki, öz müqəddəratlarını həll etsinlər, hə, yox desin.
Mən o barədə danışıram. Əgər söhbət keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində bayaq adlarını çəkdiyimiz 7 rayon şəhər qəsəbədən gedirsə, oranın əhalisinin mütləq əksəriyyəti ermənilərdir. Daha orada referendum keçirməyə ehtiyac yoxdur. Onda 91-ci ildə ermənilər bizsiz o referendumu keçirmişdilər. Yəni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin erməni əhalisi Azərbaycan tərkibindən çıxma haqqında referendum keçirmişdi Azərbaycanlılarsız.
Referendum keçirildi.
Bəli, 91 oktyabrında.
Keçirmişdilər və qərar qəbul etmişdilər çıxaq. Ona görə də yenidən Dağlıq Qarabağın yalnız erməni əhalisində referendum keçiriləcəksə buna ehtiyac yoxdur.
Yox, bəlkə Azərbaycanlıları da.
Yalnız Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin hal-hazırda respublika adlandırılan ermənilər tərəfindən ərazinin tərkibində yaşayan və gələcəkdə bizim ora qayıtmağımızla yaşayacaq insanlar arasında referendum keçiriləcəksə yenə biz mütləq azlıqda qalırıq. Ona görə də bunun da əhəmiyyəti olmur. Yox, əgər bölgənin əhalisi bütövlükdə hal-hazırda işğal altında olan rayonlardan gedirsə söhbət və sadaladığımız daha 7 rayonun, burada isə mütləq əksəriyyət Azərbaycanlılar. Hətta Laçın və Kəlbəcər rayonları belə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlılarının birlikdə referendum keçsə yenə biz
səs qoyduq. Ona ermənilər razı. Kərim bəy, mən sizdən nə soruşuram?
Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə deyib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu deyil.
Bəli.
Bir dəfə deyib, 5 dəfə deyib, 15 dəfə deyib və bundan sonra o gətirib bir siyasətçi kimi, Azərbaycan rəhbəri kimi xalqın müzakirəsinə yalnız Qarabağ ermənilərinin referendum keçirmə məsələsini qoysa, bu mənə gəlir ki, istənilən demokratik və ya qeyri-demokratik dövlətdə həmin siyasətçinin siyasi qətlinə bərabərdir.
Eləmi?
Bəli.
Üstə gəl, İlham Əliyev dəfələrlə deyib ki, biz
hətta Azərbaycanda,
bəli, hətta Azərbaycanda
biz Azərbaycan əraziləri hesabına ikinci bir erməni dövlətinin yaradılmasına yol verə bilmərik.
Aydın, sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm Zərdüş bəy? Həmişə belə müzakirələr gedəndə çoxları belə bir fikir səsləndirir. səslənirlər ki, yaxşı, hakimiyyətin yaxud beynəlxalq təşkilatları hansısa mövqeydə tənqid edirsiniz. Bəs çıxış yolu nədən ibarətdir?
Çıxış yolu görən dağa nə bələk. Yəni, dünyanın bir çox yerlərində münaqişələr olub. Beynəlxalq aləmdə münaqişələrin həlli istiqamətində zəngin təcrübə toplanıb. Götürək elə qardaş Türkiyəni. Kürd məsələsi var. 12 milyonluq Kürd və orada PKK adlı beynəlxalq dəstək alan güclü bir terrorçi təşkilatı var. İndiki dövrdə Türkiyə hansı siyasəti yürüdür? Həm yumuşaq gücdən istifadə edir, soft power, dinc gücdən. Kürdlərə yönəli siyasətini dəyişdirib. Kürdlərə siyasi, iqtisadi, milli və digər hüquqları verir və onlarla mütəmadi dialoqdadır. Dünən Erdoğan Əhməd Türklə görüşdü. Demokratik Toplum Partiyasının sədrinin. Və dialoq var. Və heç vaxt Türkiyədə Kürd toplumuna düşmən etnos kimi yanaşılmır. Bəli, terrorçuları düşmən adlandırırlar. Lazım gələndə Türk ordusu gedir onları bombalayır, vırır, öldürür, əzir. Amma Türklərlə öz vətəndaşları kimi danışır. Bu bir resursdur, barış resursudur. Bu resursdan Azərbaycan hökuməti təəssüf ki, istifadə eləmir. İkincisi, Azərbaycanın dünya miqyasında cazibədar imici formalaşmalıdır ki, bu dövlətdə yaşamaq hamı istəyər. Fəxirdir. Kimsə gəlib Azərbaycan qanunlarını pozursa, söz azadlığını pozursa, sərbəst toplaşmaq azadlığını pozursa, cinayətləri həbs edirsə, işgəncələrə yol verirsə və korrupsiyanı ifşa edən insanları sıxırsa, ağzını yumursa, bu deməkdir ki, yenə də Qarabağ məsələsində sülh aparan yolu bağlayır.
Zəliş bəy, üzr istəyirəm. Bax, fərz edək ki, Azərbaycanda korrupsiya yoxdur. Bəli, fərz edək ki, burada insan hüquqlarına hörmət edilir. Bəli. Mətbuat azadlığı bəli. Var. Siyasi dustaq məsələsi yoxdur. Ölkənin sərvətləri hər bir adam arasında bərabər bölüşdürülür. Bütün hüquqlar, azadlıqlar tanınır. Onda sizcə Qarabağ erməniləri doğrudan da Azərbaycanda yaşamaq istəyir?
Bəli, mən əminəm ki, yaşamaq istəyir. Çünki onlar dəli deyillər. Qorxu hissi, xəstə təfəkkür başlar dəyişməyə. Bir də hansı bir yanlış səbəbi var ki, erməni xalqı haqqında ki, bu erməni xalqı səhərdən axşamacan Böyük Ermənistan, Miyasum, Arçaq haqqında fikirləşir. Elə deyil axı. Erməni də adi insandır. O səhər oyanında fikirləşir ki, ailəmə bir çörək qazanım, təhlükəsiz yaşayayım, bəlkə də varlanım, bəlkə bir qəşəng maşın alım, fərqli, gözəl ev tikim və ya oğlumu evləndirim, qızıma cehiz alım. Onlar da bunu fikirləşirlər. Və indiki onların yaşadığı bu hərbi səhərə komandirlərinin tuğyan elədiyi, mafiyaların tuğyan elədiyi şəraitdə onların heç bir gələcəyi yoxdur, bir xalq kimi. Onlar istəyirlər, çıxış yolunu axtarırlar. Yazısı salmaq istəyirəm ki, 2001-ci ildə 12 erməni Qarabağdan gəlmişdi Bakıya və soruşurdular ki, biz yaxşı sizə qayıtsaq, siz bizə necə münasibət bəsləyəcəksiniz?
Aydındır.
Nə oldu, onu sizin yazıda salmaq istəmirəm, nə oldu? Bəl, üçüncü amil, mütləq, yəni erməni seçim qarşısında qalmalıdır. Və bu seçimi etmək üçün, mütləq onlar bilməlidir ki, bizdə güclü ordu var.
Söhbət bundadır ki, həqiqətən də güclü ordusu, güclü iqtisadiyyatı olmayan ölkə heç vaxt öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləyə bilməz, təmin eləyə bilməz. Amma bununla yanaşı, başqa paralel görülməli işlər də var ki, təsəvvür eləyin ki, müharibə başlayan gündən, bu günə qədər Azərbaycan ölkəsi bir ölkə kimi, dövlət kimi, xalq kimi, millət kimi, nə bilim bir ərazi vahidi kimi istifadəsində olan imkanından potensialdan heç 50% istifadə etməyib indiyə qədər. Heç nədən istifadə etməmişik ki, bizim torpaqlarımız işğal olunmasın və yaxud da ki, işğaldan azad olunsun. Ona görə də bəlkə də hələ bundan sonra illərlə iş aparmaq lazımdır. Bayaq söhbətimizin əvvəlində siz dediniz ki, bu ilin axırına qədər müddət qoyulur filan. Kaş belə olsun, çox yaxşı olardı belə olsaydı. Çünki mən özüm də artıq qürbətdə qocalmışam. Yəni biz də öz yurdumuzə qayıtmaq istəyirik, o cümlədən mən də.
Yox, o ilkin addımdır. Əgər 5 rayon azad olunsa, Kərim bəy də əminlik artacaq ki, bəli, indi qaytarıldı bu və mən artıq Şuşaya qayıtmaq üçün hansı işləri görməliyəm? Amma hələlik hər şey mücərrəddir, heç məlum deyil.
Yəni, həm Azərbaycanın bir sıra dairələrində tez-tez nifrətlə damğalanan xalq diplomatiyası da, icmaların qarşılıqlı münasibətləri də, dövlətlər arası münasibətləri də, ordu quruculuğu da, nə bilim, yeni texnika və texnologiyaların əldə olunması da, Azərbaycan iqtisadiyyatının gücləndirilməsi də, bütün hamısı bu istiqamətə yönəlməlidir. Mən çox bir belə, necə deyərlər, şablon, bir ritorik bir məsələ demək istəyirəm, sizə təəccüb yaratmasın. Mən hesab edirəm ki, bugün hansısa ictimai yaşam müəssisəsində Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən oğurlanan bir manat da Qarabağın bizdən uzaqlaşdırılmasına xidmət eləyir. Yəni, bu da hətta. Yəni, Azərbaycanda bugün hər şey, o cümlədən də büdcədən oğurlanan bir manatın oğurlanmasına yol verilməməsi belə Qarabağın bərpa olunması, azad olunması və Azərbaycan dövlətinin suveren hüdudlarına qaytarılmasına xidmət etməlidir.
Mən təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz.
Sizin dəvətinizə görə təşəkkür.
Cavab verdiniz. Sağ olun.
Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir? Regionda səfərdə olan Minsk qrupunun həmsədillərinin Bakıya gələcəyi gözlənilir. Həmin gün Səbail məhkəməsi Adnan Hazzadə və Emin Millinin hüquq mühafizə orqanlarına qarşı iddiasına baxmalıdır. Avqustun 10-undan 12-sinə qədər Latviya prezidenti Valdis Zafiris'in də Azərbaycanda səfərdə olacağı gözlənilir. Avqustun 12-sində isə Bakıda futbol üzrə Azərbaycan və Almaniya yığma komandaları qarşılaşmalıdır. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Zərdüş Əzadə və Məcburi Köçünlər Birliyinin sədri Kərim Kərimli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.